ka mūsu mediķiem šobrīd saistībā ar situāciju Latgalē īpaši izsaukuma skaita dinamika nav mainījusies. Tātad ir ierastajā ritmā, bet ir bijis aizvadītajā dienaktī viens gadījums Rēzeknes novadā, kur bija apgrūtināta piebraukšana līdz izsaukuma vietai, un tad brigāde bija 1,5 km gājusi ar kājām līdz pacientei, un pacienti bija nogādāti atpakaļ savu kārtas operatīvo transporta līdzekli ar zirgu pajūgu, bet nu, tā tāda atsevišķa situācija, un šobrīd kopumā nav citu problēmu, un ja nu būs, tad acīm redzot būs arī jālūdz palīdzību citiem operatīviem dienestiem, bet neprognozējumas doto brīdi. Jā, lūgts jādroši vien, es ticamāk būtu tādā situācijā jālūdz palīdzēt. Mums arī ikdienā, ja ir kaut kāda, piemēram, mašīna kaut kur dubļos iestarēgusi vai pacients grūti ir iznest, tad mēs bieži vien arī vēršamies pie lūgu darbiniekiem ar lūgumu pēc palīdzības, un tad arī acīm redzot šādās situācijās. Notiktu līdzīgi šī sadarbība uz esošo jau pieredzi.